hörmətli tamaşaçılar. Dini anlamda Allahın canlara yeyib içmək və faydalanmaq üçün verdiyi hər şey ruzi deyilir. Yeganə ruzi verən Allah Taaladır. Quranda buyurulur: "Yer üzərində yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, onu ruzisini Allah verməsin." Başqa bir ayədə isə Allahın istədiyinə bol ruzi verib, istədiyinin ruzisini isə azaltdığı ifadə edilir. Allah yeganə ruzi verən olsa da, insan tənbəllik etməməli, çalışmalı və təvəkkül anlayışına xəta yol verməməlidir. Halal yolla qazanc əldə etmək üçün lazımi tədbirlər görmək bəndənin, onun ruzisini yaratmaq isə Allahın işidir. Maraqlıdır ki, haram nemət də onu qazanan bəndə üçün ruzi sayılır. Lakin Allah bəndəsinin haram ruzi qazanmasına razı deyil. Quranın başqa bir ayəsində buyurulur: "Sizə verilən halal və paş ruzilərdən yeyin." Beləliklə, minbər verilişinin növbəti buraxılışının mövzusu halal ruzidir.
İnsanın ruzu əldə eləməsi, çalışması, işləməsi dində ən böyük ibadətlərdən biri hesab olunur. İslam dini bir çox başqa dinlərdən fərqli olaraq tərki dünyalığa qarşı olub. Yəni, bir sıra dinlərdə insanın işini, gücünü buraxıb yalnız ibadətə yönəlməsi, insanlardan təcrid olunmuş halda yaşaması bəyənilən əməl sayılırsa, İslamda bu yanlış yol hesab edilir. İslam Peyğəmbərinin həyatından kifayət qədər nümunələr göstərmək olar ki, tərki dünya insanları gördüyü zaman Peyğəmbər narahat olardı. Sıra səhabələrin, bir neçə səhabənin həyat yoldaşları Peyğəmbərə yaxınlaşıb öz həyat yoldaşlarından, ərlərindən şikayət elədilər ki, onlar bizi tərk edib ibadətlə məşğuldurlar. Peyğəmbər hətta narahat halda, tarixdə yazılıb ki, qəzəbli halda minbərə çıxdı və dedi ki, mənim dinimdə tərki dünyalıq yoxdur. Mən sizin peyğəmbərinizəm, ailə qururam, evlənirəm, çalışıram, xidmət göstərirəm. Yəni, insanın özünü cəmiyyətdən təcrid eləməsi bəyənilməyən bir əməldir. İnsan işlə, çalışmayla inkişaf edə bilər, mənəvi təkamülə çata bilər. Bu həm də onun maddi baxımdan təmin olunmasına gətirib çıxarır. Ona görə də halal ruzi qazanmaq ibadət hesab olunur. İnsan ruzi qazanmaq yolunda evindən çıxıb gedərsə və bu yolda ölərsə, öz təbii əcəli ilə ölsə belə şəhid hesab olunur. Yəni, o qədər önəmli bir əməldir. Ona görə İslam tərki dünyalığa qarşı olub və Peyğəmbər və imamlarımız özü bu baxımdan insanlara nümunə olub. Həzrət Əli əleyhissalam quyu qazıb, Mədinə ətrafında quyular qazıb, o vasitə ilə öz güzaranını təmin edərdi. Həzrət Davud Peyğəmbərin haqqında hədislərdə qeyd olunur ki, Həzrət Davuda Allahdan vəhy gəldi ki, yaxşı olar ki, beytulmal hesabına yaşamayasan, özün zəhmət çəkib ruzi qazanasan. Həzrət Davud zireh düzəldib satıb və öz güzaranını təmin edirdi. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın həyatından qeyd olunur ki, bir gün öz bağında işləyirdi, torpaqda hansısa bir iş görürdü, torpağı şumlamaqla məşğul idi və bir nəfər sufi məsləkli, yəni tərki dünya olan insanlardan biri imamı bu vəziyyətdə görüb etiraz edir ki, siz Allahın dostu olan bir insansınız, Peyğəmbər nəslindən olan, imam kimi tanınmış bir insansınız, sizin bu dünya işlərinin dalınıza getməyiniz ayıb hesab olunur. İmam baxır, deyir ki, mən bu halda dünyadan köçsəm, ibadət halında ölmüşəm. Mən bu işləri görürəm ki, sənin kimlərinə möhtac olmayayım. Yəni, imamın və Peyğəmbərin missiyası yalnız namaz qılıb, dua oxumaqdan ibarət deyil. Onlar da öz güzaranını təmin eləmək üçün, öz təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün işləyiblər və bu baxımdan da bizlərə nümunə olublar.
Allah təbarək və təala insanlar üçün bütün yaratdıqlarına eyni zamanda ruzi yetirəndir. Biz fikir veririk ki, məsələn, biz hər hansı bir Quran ayəsinin əvvəlində oxuduğumuz ayə budur. Bismillahirrahmanirrahim. Hətta bu bizim digər əməllərimizi başlayanda belə bizə tövsiyə olunur ki, Allahı rəhman və rəhim sifətlərinə çağırın. Bu sifətlər qramatik tərəfindən baxılanda rəhman və rəhimin ikisinin də məsləri kökü eynidir. Yəni, ikisi də rəhim sözündən, bir məsələrdən götürülmüş sözlərdir. Amma məna cəhətindən fərqli mənaları var rəhman və rəhimin. O da budur ki, rəhman xüsusi addır, amma ümumiyyətə aid olunur. Yəni, Allah təbarik və teala özündən başqa yaratdıqlarına qarşı etdiyi rəhməti, göndərdiyi ruzusu, etdiyi inayət hamısı rəhman sifətinin etdiyidir. Hətta okyanların dibində, o xırda həşəratlara belə əgər ruzu çatırsa ki, onlar donanırlar və bir gün bizim gözlə görə bilməyəcəyimiz həddə xırda həşəratlar əgər Allahın ruhusundan qidalanırlarsa, bunlar Allahın rəhman sifətindən qidalanırlar. Bu, ümumi, xüsusi bir addır Allah təbarək və təalaya ümumiyyətə aiddir. Bəzi, məsələn, əxlaq alimləri icazə vermirlər bir nəfər şəxsə rəhman adı qoymaq. Deyirlər gələk mütləq Əbdürrəhman qoyasan. Niyə görə? Çünki bu rəhman sifəti ancaq Allaha məxsus bir addır. Bu sifətdə ikinci bəndə ola bilməz. Amma rəhim belə bir sifət deyil. Rəhim, məsələn, hər bir şəxs öz evində rəhim ola bilər. Hər bir idarə rəhbəri öz idarəsində, öz idarə şəxsiyyətinə qarşı rəhim ola bilər. Hər bir cəmiyyəti başlığı öz cəmiyyətinə qarşı rəhim ola bilər. Bu, ümumi bir addır, amma məxsuslaşdırılıb. Allah təbarək və təalanın rəhim niyə adı var? Çünki Allahın da yeryüzündə həmin o insanlardan və yaranmışlardan ayrıb seçdiyi xüsusi bəndələri var ki, onlara xüsusi inayət edir. Bu da Allahın xüsusi bəndələridir, xüsusi dəstəsidir. Onları sadəcə rəhman gözlə baxmır, eyni zamanda da rəhim gözlə baxır. Yəni, onları xüsusi nəzər edir. Allah təbarək və təala insanlara verdiyi ruzunu onsuz da rəhman sifəti ilə yetirir. Amma insanlar çalışmalıdırlar bu ruzuya halal tərəfdən gedib, eyni zamanda rəhim sifətindən də əldir, rəhim sifətini də Allahın qazansınlar və bu sifət Allah, insanlar üçün ən böyük şərəfdir.
Bəşər ağlı buna hökm edir ki, insanlar başqalarının malını mənimsəməməlidir. Və hər bir insan öz zəhməti ilə qazandığı malın sahibi ola bilər. Bu bir başlıqdır ki, yəni bundan əgər kimsə uzaqlaşırsa, deməli, qeyri-məntiqi, qeyri-əqli yollara əl atmış olur. Dinimiz də buna təkid edir və Quranda da, hədislərdə də buna rəst gəlmək olur ki, hər bir insanın həyatda vəzifəsi olmalı ki, halal ruzu dalınca getsin. Bir təkid budur ki, insanlar təmbəl olmasınlar. Quranda Allah təala buyurur ki, vənləysəlil insan illə masaha və yəni insansın çalışmasa heç bir şey yoxdur. Və çalışdığı işin nəticəsini tez bir zamanda əldə eləyəcək. Və başqa baxımdan insanın tənbəl olması, müftəxorluğu düzgün sayılmır dini baxımdan. Buna rəğmən hər bir əqil sahibi, əgər şəxs deyilsə, bu adam həyatda fəal olmalıdır. Ya elmi işlərlə məşğul olmalıdır və yaxud fiziki işlərlə məşğul olmalıdır. Hər halda bekarçılıq məzəmmət olunur dini baxımdan. Amma çalışan adam, ruzi qazanan adamsında müəyyən qanunlar dinimizdə tövsiyə olunub və əmr olunub ki, həmin qanunlar çərçivəsində insanlar ruzi əldə eləməlidir. Əks təqdirdə həmin ruzi o insanlar üçün haram sayılacaq. Qurana yenə nəzər salsaq, Allah təala Quranda bir neçə ayədə toxunur bu məsələyə. Biri budur ki, La təqulu əmvaləkum beynəkum bil batil, yəni mallarınızı biriniz digərinin malına qarışdırıb yeməyin. Bu bir məsələdir. Yəni, başqasının malını götürmək, mənimsəmək, zor etmək, qəsb etmək və s. haramdır və sizin deyil. Və bir də budur ki, uhillə ləkumun, yəni sizə halal olundu, alver, riba isə qadağan olundu, haram olundu.
Bugün müsəlmanlar üçün ən önəmli, vacib olan aktual məsələlərdən biri mən düşünürəm ki, elm və çalışmaqdır. Elmə yələnmək və halal ruzu dalınca olmaqdır. Yəni, bəziləri bilərəkdən ya bilməyərəkdən İslamın belə deyək, dünyaya olan məhəbbətə qarşı olmasını sanki işləməyə qarşı olması kimi təqdim edirlər. İslam mənəvi qudrət tərəfdarıdır, maddi yoxsulluq tərəfdarı deyil, bu alimlərdən birinin fikridir. Yəni, insan nə qədər ruzu qazanırsa, sərvət sahibi olursa olsun, İslam buna heç bir, belə deyək, bunun qarşısında maniyə yaratmır. İnsanın nə qədər sərvət qazanırsa qazansın, bu insanın insan üçün ziyan olmaz. Yalnız və yalnız bu şərti İslam irəli sürür ki, insan dünyaya qəlbini bağlamasın. İslam əlinizdə olana yox, qəlbinizdə olana diqqət edir. Ona görə də qəlb Allaha diqqət edərsə, salih insanların əlində halal ruzu çox gözəl bir xüsusiyyətdir, keyfiyyətdir. Çünki salih, mənəviyyatlı insanlar bu ruzunu insanlara xidmət yolunda sərf edəcəklər. Ona görə də ruzu qazanmaq ibadətdir. Xüsusilə bu ruzunun halaldan olması vacibdir. Yəni, kimin haqqını tapdalamaqla, aldatmaqla, rüşvət almaqla əldə edilən ruzu insanı mənəvi təkamüldən saxlayır. Bir tikə haram yiyənin 40 gün ibadəti qəbul olunması. Yəni, haram tikə insanı hər cür inkişafdan saxlayır. Ona görə də insan ruzu qazanmağı düşünməlidir və hökmən bu ruzunun halal yoldan əldə edilməsini düşünməlidir. Bunun müəyyən qədər çətinliyi də ola bilər, amma çətin olsa belə şərəfli olan budur ki, insan belə deyək, üzü ağ yaşasın, kimisə haqqını tapdalayıb qarnını onun vasitəsilə doyurmasın. Qarnında bir tikə haram olan insanın hədislərdə var ki, duaları da qəbul olunmaz. Yəni, bu inkişafın qarşısında bir maniyyədir. Ruzu qazanmaq ibadətdir və ruzunu halal yolla əldə eləməyə hər bir müsəlman çalışmalıdır.
Biz İslam peyğəmbəri və digər imamların həyatlarına baxanda görürük ki, onlar öz həyatlarını, həyatı yeməkdən ibarət deyil. Yəni, ancaq həyat dünya malını kəsb etməkdən ibarət deyil. Bu dünya malını kəsb etməyi həyatı yaşamaq üçün qərar verirlər. Hazret Ali ibn Əbi Talib eləsəm bir gözəl sözü var, Nəsibələrdə buyurur ki, yaşamaq üçün yeməyin, yemək üçün yaşayın. Yemək üçün yaşamayın, yaşamaq üçün yeyin. Belə bir gözəl bir kəlam var. Və Allah təbarik və təala Quranda buyurur ki, فَقُلُوا مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا تَيِّبًا Allahın sizə verdiyi ruzulardan pak və halalından kəsb edin, onlardan istifadə edin. Haramın insanın bədəninə, insanın ruhiyyəsinə, cisminə böyük mənfi təsir var. Tək özünün deyil, özündən sonra gələn övladlarına, yəni onun zürriyyəsindən gələnlərə böyük bir mənfi təsir var. Haram Allah qatında yəni insanlara qadağan olunmuş bir məsələ kimi qəbul edirik, amma bunun bir belə bir şey deyək ki, əgər məsləhət olsa ki, bəndə haramdan istifadə etməyinə bir yerə çatar, Allah bunu bəndəsinə ən gözəl şeylərini təqdim edib, onu da təqdim edəyərdir. Məsələn, bizlər bir cihaz alanda, yanında görürük ki, onun yanında bir də kitab verirlər. Həmin o cihazı hazırlayan şirkət xərc çəkir, böyük bir kitab hazırlayır ki, buna istifadə qaydalar bu cür. Biz o kitabdan istifadə qaydalarına baxırıq, eyni ona şəkildə məsələn o cihazdan istifadə edirik. Əgər o istifadə qaydalarını zidd hərəkət edərsə, o cihaz əldən gedir. Allah təbarək və təala insanları yaradıb və onun nəyə qadir olduğunu, nəyin buna xeyir, nəyə ziyan olduğunu gözəl bilir və biz üçün də qadağalar qoyub, bu qadağaları bizə bəyan edən də Quran və Peyğəmbərin sünnətidir ki, bunlara uyğun qurulan həyat əsl insanı bir həyatdır.
İnsanlar həyatda fəaliyyətlə məşğuldurlar, hərə qazanır və hərə də yiyir. Biri çox, biri az dünyanın gedişatı budur və demək olar ki, indi müasir əsrdə acından ölən də xüsusən ölkəmizdə yoxdur. Amma burasına diqqət yetirək ki, bizi yaradan Allah bizə ruzu da verir və halal yollar da bizə göstərib və heç də halal yollar qapanmayıb üzümüzə. Çünki bəzilərinə şeytanı vəsvəsə qəlbinə gəlir ki, əgər mən bu işi görməsəm, bu haram işin dalınca getməsəm, ola bilər mən ruzi tapa bilməyəm, mən qalaram pis vəziyyətdə. Bu şeytanı fikirlərdir. Allah Taala insanlara yollar göstərib və bərəkət Allahdandır. Allah buyur, siz çalışın, bərəkət məndəndir. Ona görə əgər bir insan bu etiqadla hərəkət eləsə, doğrudan da onun üçün bərəkət var və ruzi var. Və başqa bir məsələdə yenə də fikirləşsək, yəni insanlar ruzi axtarmaq üçün ki, gedirlər, birinci onun halal-haramını nəzərdə tutsunlar. Əgər bir insan haram əldə edərsə, etiqadımız budur ki, əvvələ bunun bərəkəti olmayacaq. Çünki özünün sayılmayan malın necə bir yiyə bilər, hətta yesə də buna nuş olmayacaq, hətta bu həmin malı saxlasa belə onun xeyrini görməyəcək. Və digər baxımdan haram malı əldə etmək və onu yemək insanın qanına keçir, ətinə keçir. Hətta hədislərimizdə Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər kəs bir tikə mundar haram yesə, 40 gün onun ibadəti qəbul olunur. Niyə? Çünki 40 gün artıq bunun bədəni sustaşır, bu ibadətə meyil göstərməyəcək. Və bunun əti qanı haramla tutulur və nəticədə genetik bu gələcək nəsilə bu haramı keçirdir. Məsələn, özü haram yeyirsə, onun dünyaya gətirdiyi övlad da düz yola getməyəcək. Və yaxud övladına kiçik yaşlarında haram yedizdirirsə, daha inanmasın onun övladından bir xalqa, millətə, dinə xeyir verən insan formalaşacaq. Ona görə hər halda haram insanın xisləti ilə, bədəni ilə, ruhi ilə, mənəviyyatı ilə ziddir. Yəni, haram yemək insan varlığına uyğun gəlmir. Ondan uzaq olmaq və halal ruzi dalınca getmək və Allahdan halal ruzi tələb etmək. Və inşallah ki, bu niyyətlə Allah Taala halal ruzini həmin adamlara nəsib eləyir.
Günlük bu qədər. Allah hər birinizə bol nimət və halal ruzi etsin. Çalışın özünüzü və yaxınlarınızı haramlardan qoruyasınız. Allah amanı olun.